Väčšinou, keď sa povie stará zmluva a jej začiatok, tak rozmýšľame o Adamovi, Edene a prvom hriechu alebo stvorení. Ale ako sme videli, Biblia ukazuje niečo ešte, čo sa dialo predtým. A ten rozhovor, ktorý vedie Satan s Hospodinom o Jóbovi, keď si ho žiada, aby ho mohol vyskúšať, tak ten rozhovor môžeme celkom zodpovedne predpokladať, že prebehol aj predtým, než Satan pokúšal Adama a Evu, našich prarodičov. A dnes by som sa chcel vrátiť ešte trošku dozadu. Bojím sa, že tí, čo majú radi praktické kázne, ako sa ukázalo z nejakého prieskumu, tak nebudú mať pocit, že to je praktické. Ale môžem vám povedať, že pre človeka, ktorý sa trápi s tým, že odkiaľ je zlo a prečo je na svete zlo, tak to sa stáva veľmi praktickým v istých chvíľach. Takže vydržte, kto chce za prax a za to, čo máte zajtra robiť, tak možno, že to dnes odo mňa nebudete počuť. Nazval som to tiež veľmi neprakticky, keď sa v teológii chce zdôrazniť niečo, akože to je veľmi významné a často sa na to myslí, tak sa to povie po latinsky. No a otázka, odkiaľ zlo, po latinsky je unde malum, takže nepraktická vec, ale niektorí majú radi nepraktické veci, tak môžu si zapamätať, že takto sa to hovorí. Keď sa pýtame, odkiaľ zlo, tak prvé, čo by som rád zdôraznil, a toto je veľmi praktické, je, že Pán Ježiš na to jasne odpovedá, odkiaľ je zlo, a nie je to zo starej zmluvy, ale je to niečo, čo by si každý z nás mal silne uvedomiť, že pôvod zla, ktoré sa týka mňa každý deň, ten pôvod je v mojom srdci. Ježiš napríklad u Marka, ale je to aj v iných evanjeliách, hovorí u Marka 7. kapitole 21. až 23. verš. Znútra totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškvrňuje človeka. Toto nie je pôvod zla, o ktorom dnes chcem hovoriť, akýsi predhistorický, kde Satan padol ešte pred tým, než máme stvorenie, ešte pred, teda stvorenie sveta, ešte pred tým, než máme Adama a Evu. Toto je zlo, ktoré má pôvod vo mne, v tebe. A treba si uvedomiť, že toto zlo sa nedá vysvetliť tým, že je tu zlo na svete. My sme silne ovplyvnení tzv. Vedeckým myslením, ktoré hľadá vždy vysvetlenie v nejakej determinácii. Keď niečo vysvetlíte, prečo sa to stalo, tak prenesiete akúsi zodpovednosť alebo vinu na niekoho iného. Ak ja môžem zdôvodniť, že kradnem, lebo som sa narodil v rodine, kde sa kradlo, no tak vina moja prejde na mojich rodičov. Oni sú na vine, že ma tak vychovali. Alebo na štát. Kapitalizmus je na vine, že ja kradnem, lebo som nezamestnaný a nemôžem si pomôcť. Takže toto sa nám veľmi páči, takéto vedecké vysvetľovanie, no ale takéto vedecké, takzvané v úvodzovkách vysvetľovanie, ktoré determinuje moje zlo, tak nikdy nevedie k pokániu. A bez pokánia Biblia nám jasne hovorí, že s Bohom sa nemôžeme vôbec baviť, ak dovolíte také slovo, ktoré sa dnes často používa, že sa chceme o niečom baviť. Takže toto je vysvetlenie v úvodzovkách zla, môjho zla. Áno, niečo je zvonku spôsobené, o tom chcem dnes hovoriť, ale pokiaľ chcem mať s Bohom kontakt a byť ospravedlený, tak musím urobiť pokánie z toho, čo vzniklo nevysvetliteľne, bláznivo vo mne, v každom z nás. A z toho treba robiť pokánie. Niečo samozrejme prišlo zvonku. Zlo je tu pred tým, ako som sa ja narodil, pred tým, ako som sa skrslo v mojom srdci, ale to nie je môj hriech. To je niečo, do čoho som vstúpil a za čo Ježiš zomrel, proste za to, čo sa nazýva teologicky dedičný hriech, v Biblii také slovo nemáme, ale chce sa povedať, že sa narodíme do hriechu a každý nevyhnutne hreší. Za dedičný hriech Kristus zomrel. Za to, za čo nemôžeš, nebudeš odsúdený. Boh nesúdi ľudí za to, za čo nemôžu. To je úplne jasne napísané. Takže za to, za čo nemôžem, za to nemôžem robiť pokánie, ale je dosť toho, za čo môžem. No, takže to je, aby sme si uvedomili, že keď sa pýtame, odkiaľ zlo, tak môj problém, praktický problém je, že ja som zlý a vo mne skrslo zlo. Ale teraz poďme k tomu v odzovkách historickému. No, to slovo historický by tam asi nemalo byť, pretože to bolo pred históriou, pred tým, než človek existoval. Biblia nám ukazuje, že pred Adamom, pred stvorením sveta, zemegule a vesmíru, existovala nejaká realita, ktorá bola duchovná realita, kde existovala tá bytosť, ktorá dnes sa nazýva Satan. Teológia tradične ho nazýva Lucifer, ak chcete, alebo svetlonos. Tak bol stvorený ako dobrá bytosť. A my chceme sa pozrieť, čo v Biblii o tom nájdeme. Znovu, keď sa pozriete do komentárov k tým textom, ktoré teraz budem čítať, tak vedci nemajú radi, aby sa im niekto vysmial, tak sa veľmi vyhýbajú výkladu spirituálnemu a snažia sa všetko historizovať, aby to bolo v takom tom modernom historicko-gramatickom výklade, ale predpokladám, že keď si to zblízka prečítame, tak aj Izaiáš 14. kapitola, aj Ezechiel 28. kapitola, kde sa o tejto bytosti hovorí v súvislosti ale s kráľmi Babylona a kráľmi Týru a kráľom Týru, tak budeme vidieť, že sa to na tých dvoch vôbec nehodí a že tá vysvetlenie je tradične v cirkvi, že za týmito ľudskými bytostiami bol osobne Satan a buď boli ním posadnutí, čo vieme, že Biblia o tom hovorí, že existuje posadnutie buď démonmi, alebo priamo Satanom. Judáš bol posadnutý Satanom, keď zradil Krista. Alebo teda bol za ako vládcom a inšpiroval ich, toto nevieme vyriešiť. Takže poďme na tie dva dlhšie texty. Prvý je v Izajášovi v 14. kapitole, upozorňujem, že to je proroctvo o babylonskom kráľovi, ktorý bol porazený Peržanmi a Médmi. A najskôr je to teda jasne o ňom. 14. kapitola od 9. verša hovorí o tomto kráľovi toto. Zo spodu sa Šeol, alebo teda podsvetie, znepokojí kvôli tebe a vyjde ti v ústredy, keď prídeš. Kvôli tebe zobudí tiene všetkých mocnárov zeme, zdvihne z trónov všetkých kráľov národov. Títo všetci sa ozvú a prehovoria k tebe. Aj ty si bez síly ako my, stal si sa nám podobným. Teda po smrti tento kráľ vôjde do Šeola a keďže bol veľký a silný, po smrti je z neho mŕtvola a jeho duša je slabá ako každá iná. Do podsvetia je zvrhnutá tvoja hrdosť, za zvuku tvojich hárf pod tebou lezie chrobač. Takže to je inak zaujímavý pohľad, keď vidíte veľkolepé, pompézne pohreby nejakých slávnych ľudí, tak si môžete predstaviť toto, hej, že síce tam sú nádherné zvuky nejakého smútočného pochodu, oslava nejakého politika, alebo ja neviem koho, nejakého umelca, no ale ak nebol spasený, tak pod tebou lezie chrobač a červy sú tvojou prikrývkou. Žiaľ, toto je osud človeka. No a teraz prichádza slovo, ktoré moderní vedci neradi pripisujú tomu, čo tradičná teológia hovorí. Ako si padol z neba, tu máme dokonca padla z neba, lebo ide o zorničku, o hviezdu, ale ja by som tam dal mužský rod. Ako si padol z neba, svetlonož, alebo Lucifer, tam, ak dáme to latinské, nositeľ svetla, žiarivá ranná hviezda, alebo syn rannej zory, zrazený si na zem vládca nad národmi. Veď si v srdci povedal, a toto je už úplne jasne, keď teda beriete ten spirituálny výklad, toto je už slovo o tom, koho dnes voláme Satan, a vtedy bol cherub, to budeme vidieť u Ezechiela. Veď si v srdci povedal, a tu je tá odpoveď na otázku, odkiaľ zlo. Tak čítam znovu. Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy sa vyvýšim, teda vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyššiemu. Tam preklad by bol asi lepší. Budem ako najvyšší. Do podsvetia si však zvrhnutý do najhlbšej jamy. Tí, čo ťa uzrú, obzrú si ťa a pomyslia si od tebe. Vári, toto je ten muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami, čo svet obrátil na pustatinu, jeho mesta zrúcal a svojich väzňov neprepustil. Môžeme potiaľ. Ako vidíte, hneď to potom prechádza znovu na vári, toto je ten muž, teda zase sa hovorí o tom kráľovi, ale medzi tým vnímame, že tu ide o niekoho, kto za tým kráľom, za tým človekom bol, buď teda ho obýval, ak bol ten posadnutý. Ak čítate texty z týchto starovekých kráľov, tak často sú absurdne namyslené. Takže evidentne mnohí z nich boli posadlí tým, že sú bohovia, že ovládajú celý vesmír. Človek, ktorý podľahne takejto pýche, tak má neuveriteľné predstavy o sebe a psychiatria by to nazvala, že sa zbláznil. Ale je to často posadlosť nejakým proste buď démonom alebo priamo diablom. Samozrejme, Satan nie je všade prítomný, takže nemôže všetkých posadnúť, ktorých chce ovládať, ale pokiaľ ten človek je dostatočne významný, ako bol kráľ Babylona alebo kráľ Týru, tak sa to mohlo stať. A teraz prejdeme na toho Ezechiela 28. kapitolu od 11. verša. 28. kapitola je celá o kráľovi Týru, ale v prvom verši a v druhom, teda v druhom verši je človeče, povedz kniežaťu Týru, hej, knieža Týru. A potom v 11. verši už sa nehovorí o kniežati, ale o kráľovi Týru. No, vedecká exegéza ľahko povie, že to je tá istá bytosť a určite fyzicky to bola tá istá bytosť, ale to, čo potom Ezechiel hovorí od 11. verša, znovu sa na bežného človeka, nech akýkoľvek kráľ, nehodí a myslím si, že to budete počuť. Takže čítajme 28. kapitolu Ezechiela od 11. verša. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom, takto vraví Hospodin, Pán, bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade, v Édene. Bol si odetý rozličnými drahokamami, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené na deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnívými kameňmi. Bezchybne si si počínal od dňa svojho stvorenia, až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu a cherub, strážca, ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Srdce ti spišnelo pre tvoju krásu. Prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na teba. Množstvom svojich vín, svojim nepoctivým obchodovaním znesvetil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli. Všetci, čo ťa poznali medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a už ťa viac nebude. Znovu povedať, že toto je priamo o tom človekovi, je veľmi problematické už len z toho hľadiska, že to nie je vyjadrenie toho kráľa, že si to o sebe myslí, že je cherub, alebo že je Boh a že je ako Boh. Ale je to Boží výrok o ňom, že bol cherubom, no, že bol v Édene. Tento Éden, ktorý sa tu spomína, je evidentne nejaký iný Éden, ako máme v druhej kapitole Genesis. A znovu sme pri nejakom výklade písma, ktorý ja hypoteticky prijímam, ale ťažko je ho niekomu proste zvestovať, akože je istý. Medzi prvým a druhým veršom Biblie je možné, že sa práve nastal tento Satanov pád, o ktorom sme práve čítali, že bol zhodený z neba. Ježiš hovorí, videl som Satana ako blesk padať z neba. A potom zjavenie hovorí o Satanovom páde, o tom, že strhol anielov za sebou. To je zjavenie 12. kapitola 7. 9. verš. Potom druhý list Petrov, 2. kapitola, 4. verš a Júda v tej jednej kapitole svojej v 6. verši hovorí, že anieli boli zhodení, že teda ide o vzburu anielov, to je všetko pred tým, než Adam bol stvorený. A ten pád je možné umiestniť, hovorím, že je to, zdá sa mi, menšinový názor, ktorý ja vidím ako schodný kvôli tomu, že ak v Édene, teda v tom Édene, kde bol Adam a Eva, bol had a bolo tam zlo, tak kde sa tam vzalo? Hej, ten pád musel nastať predtým a ak ho môžeme umiestniť niekde v Biblii, tak medzi prvým a druhým veršom Genesis mohol dostať dosť práve k tomuto a tam by sme potom prekladali na počiatku stvoril Boh nebo a zem a druhý verš a zem sa stala pustou a chaotickou a bol to vlastne Satanov pád, ktorý ju zničil. No ale hovorím, toto nie je väčšinový názor a nemyslím si, že kto tomuto takto neverí, že nie je spasený alebo niečo, ale dáva to zmysel a keďže vykladáme starú zmluvu, tak ja ju vykladám tak, ako ju ja vidím. Oveľa dôležitejšie je teda, odkiaľ to zlo sa vzalo. Ešte raz zopakujem, a to asi je niečo, čo dnes by sme si mali zapamätať alebo pripomenúť. Ak zlo vysvetlíme, prestáva byť zlom. Ak zlo vysvetlíme, prestáva byť zlom. Zlo je niečo, čo sa nedá vysvetliť, je absolútne bláznivé, nezmyselné a práve v tom je to zlo, že to nemá zmysel. Takže nejaké deterministické, proste povedať, že ak Boh stvoril, tak musel stvoriť zlo, je už lož. Ježiš hovorí o Satanovi, že bol vrahom a klamárom od začiatku. Takže Boh všetko stvoril, ale nestvoril zlo. Zlo je, ak chcete, výmysel Lucifera, ktorý sa stal Satanom. A ako k tomu došlo? No práve v tom je to zlo, že to nevieme. Prečo si ty zlý? Prečo mám rád zlo? Prečo mi napadne niečo, čo viem, že nepovedie k ničomu dobrému? Prečo sa chcem presadiť? Tak ja som nie pôvodca zla, predo mnou tu bolo zlo a ja môžem niečo napodobniť, takže človek, pretože nemá plné vedomosti o zle a pretože je v tme v tomto zmysle, tak môže robiť pokánie. Keby sme mali plné vedomie, čo robíme ako anjeli, tak by nebolo možné odpustenie. Biblia jasne hovorí, že hriechy sú možné odpustiť, pretože sa nerobia v plnom vedomí. A Biblia upozorňuje, že ak niekto hreší so zdvihnutou rukou, teda sa vzbúri pri plnom vedomí proti Bohu, tak za to nie je odpustenia. To je neodpustiteľný hriech. Takže my sa často sťažujeme ako ľudia, že radi by sme viac vedeli a radi by sme načreli do nejakých tajomstiev, ale v istom zmysle Boh je milostivý, že nám dovoľuje robiť zlé s tým, že celkom nevieme, čo to vlastne robíme. Že sa nebúrime proti Bohu, ktorého vidíme a proti ktorému jasne robíme zlo. Takže to sa dá z Biblie jasne vidieť. Takže sa pozrieme na to, že ako Satan vlastne dospel k tomu, že začal hrešiť, a ešte ako Lucifer, ako svetlo nos, Helel, tam je hebrejský nositeľ svetla, alebo ten, ktorý ožiaruje, ranná zora, to je metaforicky povedané. Ezechiel v 16. kapitole hovorí o Sodome, že problém Sodomy bol nadbytok chleba. Keď sa povie Sodoma, pravdepodobne vám napadne nejaký sex, ale problém Sodomy bol bohatstvo. Bola hojnosť, alebo prebytok. Keď čítame v 28. kapitole o Luciferovi, ako cherubovi, to bol zastierajúci cherub, najbližšie mal k Bohu, tak zdôvodnenie, ak je to zdôvodnenie, určite nie determinácia, je, že mal bohatstvo obchodovania. Tam sa hovorí o obchodovaní, čo je samozrejme metafora, 16. verš. Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. To slovo obchodovanie znamená, že mal veľa vzťahov, alebo môže to aj znamenať, že nadobudol nejaké niečo, čo dnes my nazývame majetok. Musíme si dať pozor, lebo hovoríme v pozemských obrazoch a v Édene, kde bol cherub, čo to znamenalo, že mal bohatstvo alebo že mal množstvo vzťahov s nejakými bytostiami. Nevieme, čo to presne môže znamenať. Ale ten pojem, tá metafora je obchodovanie. A tu máme teda kľúčové slovo, ktoré aj nám vždy hrozí akýmsi pokušením, a to je slovo hojnosť. A teraz nehovoríme len o hojnosti majetku, finančná hojnosť, hojnosť chleba, ako u Sodoma mala hojnosť chleba. Môže byť hojnosť starostí. Vždy, keď čohokoľvek je príliš veľa, že to príliš zaujíma našu pozornosť a odvracia pozornosť od jedného, o ktorom Ježiš hovorí, že jedno je potrebné. Hej, mimochodom, tento istý problém mala Marta a Mária. No, toto sa toľko spomína, že ja sa vyhýbam Marte a Márii, lebo skoro v každej kázni sa to spomína. Ale tam je celkom jasne jeden výrok, ktorý je tu kľúčový. Ježiš tam hovorí, že staráš sa o mnohé veci, ale jedno je potrebné. A ten problém, ktorý tu nastal, je, že Lucifer, jeho pozornosť už nebola zameraná na jediného stvoriteľa, ktorého mal oslavovať tým, že bol nositeľom svetla, mal nosiť svetlo. Svetlo znamená poznanie, svetlo znamená život. Mal obrovské obdarovanie a to svetlo sa zatemnilo, lebo jeho mal príliš veľa starostí. A to je na nás upozornenie, že aj v mojom srdci vzniká problém vzťahu k Bohu, ak niečoho je príliš veľa a zabúdam na jedného. Toto je veľmi ťažké aj pre kresťanov. Niekedy zistíte, že kresťania síce chcú byť spravodliví, ale chcú mať veľa záujmov. Veľa dobrých záujmov. To obchodovanie, ktoré tu je spomínané ako metafora o Satanovi či Luciferovi, ešte hovoríme, určite to nebolo niečo zlé. Ako možnosť mať tisíce, možno milióny kontaktov a niečo zisťovať a budovať a tvoriť. Spoločenstvo. Je veľa ľudí, ktorí veľmi majú radi. Proste obrovské zhromaždenie. Tu vidíte, že on tam Izajášovi hovorí, posadím sa nad veľké zhromaždenie. Ja si myslím, že muzikanti alebo nejakí umelci, ktorí majú obrovské zástupy ľudí a tam hrajú alebo spievajú alebo niečo, žijú z toho, že sú nad obrovským zhromaždením a všetkých ovládajú a proste to ich nabíja. Ja tú skúsenosť nemám, ďaká Bohu, ale evidentne niektorí si ľudia, ktorí majú takéto obdarovanie a toto robia, z toho dokážu žiť. Aspoň viackrát som počul, že ich to nabíja, že proste ľudia tlieskajú, hurá. Proste prvá otázka, nejaký hrá klavirista a tlieskajú. Proste čo tí ľudia robia? To je sila. A už je tam pojem množstvo namiesto jeden. Ak sa kresťan nechce zbaviť množstva a venovať sa jednému Bohu, tak bude mať vždy problém pokušenia a problém odpadnutia. O tom hovorí Pavol v liste Timoteovi, že ľudia, ktorí chcú byť bohatí, tak upadajú do pokušenia a do pasce mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí a ich, čo ich vedie k zničeniu a zatrateniu. Bohatstvo je množstvo. Takže kresťan by si mal dať pozor na čokoľvek, čoho je veľa. Veľa starostí, veľa práce, veľa peňazí, veľa ľudí, veľa vzťahov, veľa ciest, veľa pozeraní programov, veľa, veľa, veľa. Ježiš hovorí, jedno je potrebné. A to veľa ešte nie je hriech, pretože Abraham bol bohatý a ešte nemal hriech za to, že bol bohatý. A keď máte veľa vzťahov a veľa ľuďom pomáhate, tak to nie je hriech, ale je to dobré. A keď môžete spievať alebo ja neviem čo hrať, ja neviem, 100 tisíc poslucháčom, tak to ešte nie je hriech, ale keď to zabere pozornosť a vedie to k násiliu, tam o ňom je napísané, že tam sa objavilo násilie. No násilie, keď vám to začne tak chutiť, že chcete toho viac, ale to viac už nie je legitímne. A je tam násilie. Takže, ako vidíte, medzi našim srdcom a diablovým, či Luciferovým srdcom je korešpondencia a on to dobre vie a vie, ako to funguje. Takže kresťania, pozor na starosti, veľa, pozor na veľa záujmov, na to, čo presahuje istý limit a čo príliš zaujíma našu pozornosť. Tak toto množstvo vecí potom akože falzifikuje alebo nahrádza nekonečno. Lebo my nedovidíme koniec toho a máme dojem, že máme nekonečno. No ale nekonečno je atribút Boha. Takže množstvo znamená atribút Boha, keď sme oklamaní. Druhý pojem, alebo druhá vec, ktorá tam je tiež nebezpečná, je, že bol, to je zase v 12. verši, je, že bol múdry, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Múdrosť a krása dáva dohromady niečo, o čom sa dnes málo hovorí a mám dojem, že tento rozmer tu aj značne chýba v dnešnom myslení. A to je otázka vznešenosti a banality. Ľudia veľmi často, aj kresťania, uvažujú o tom, čo je dobré a čo je zlé. Áno, Biblia hovorí o tom, čo je dobré a čo je zlé. Ale dôležitejšia je škála, alebo ak chcete, rebríček vznešenosti, niečo, čo je veľkolepé, samozrejme to je dobré, ale čo je vznešené, a potom čo je banálne, alebo hlúpe, alebo čím treba pohrdnúť. A Lucifer v tom svojom pôvodnom vydaní, teda ako bol stvorený, bol krásny, tam sú farby, len tak hrali, to vidíte na diskotékach, alebo niekde, kde to celé mihá sa, tak to boli, alebo reklama, proste na nás pôsobia farby, on mal tie nádherné farebné drahokamy, tam nešlo len o neonky, nejaké farby, ale o skutočne drahokamy, niečo, čo bolo cenné, a bol múdry. A to naznačuje vznešenosť. Keď čítate niekde v tých filozofických dielach o vznešenosti, tak rozdiel medzi krásou a vznešenosťou je, že vznešenosť je neodolateľná. Vznešenosť pôsobí akési násilie na nás v tom zmysle, že nás pokoruje. Krása nás zvádza, hej, krása nás priťahuje, ale vznešenosť, tam sa cítime automaticky malý, nedostatočný. V prítomnosti niečoho vznešeného sa tvorí akási prirodzená autorita. Viete, že to je bytosť, ktorá stojí za poslušnosť, ktorá stojí za úctu, pred ktorou by som bol ochotný padnúť, kde sa roztrasiem od toho, že som slabý. Preto sa asi o tom nehovorí, ja si myslím dnes, pretože my nechceme byť slabí. My chceme byť dobrí, ale vznešenosť, tej sa dneska vysmieva. V podstate akási veľkoleposť, vznešenosť, táto nádhera, bytostná nádhera, múdrosť, a toho sa pohrdá, pretože nič nie je vznešené. A celá táto škála úvah sa zruší, a to vidíte pri politikoch, ktorí, keď ide o niečo dôstojné, no tak sa vždy odvolajú na to, že je to podľa paragrafov a to stačí. To, že to je neúctyhodné a že to nad tým treba zapľuť, ako sa to správajú niekedy, tak to nás nezaujíma, lebo táto škála sa dnes vôbec nerešpektuje. Ale keď hovoríme o Bohu, tak to, že je vznešený, je pravdepodobne dôležitejšie ako to, že je dobrý. To, že Boh je vznešený. A Lucifer chcel túto vznešenosť doviesť tak ďaleko, že sa stane Bohom. Kde sa to vzalo? No, ja dúfam, že vám to pripadá bláznivé. Tak je tu stvoriteľ, ako ja môžem byť stvoriteľom, keď som stvorený. Je tu niekto, kto má nekonečné vedomosti a absolútne nekonečné, ako to ja môžem dosiahnuť. No nemôžem. Hlúposť? No áno, hlúposť. Kde sa to vzalo? Nedá sa to vysvetliť. Ale práve v tom je ten hriech. V tom je to bláznost to, že človeku šibne doslovne, keď je v hriechu a myslí si to, čo je nezmysel. Že nikdy nezomrie, že je sám seba tvorcom, že ja si tvorím vlastné pohlavie a ja si tvorím vlastný osud a self-made man a ja neviem čo, to všetko nám šibe, keď nám šibe. Lebo to je hriech. Kde sa to vzalo? No, krása a vznešenosť, keď vám Boh dá postavenie a dá vám krásu, mimochodom, ja neviem, jak je to s dievčatami, ja našťastie toto problém nemám, ale pravdepodobne pre krásne dievča je mimoriadne ťažké vzdať sa toho pokušenia, že teda všetci sa za mnou obzerajú, všetci ma obdivujú, všetci ma chcú fotiť a ja neviem čo. Krása je nebezpečná a znamenala satanov pád. Bol tak krásny a tak vznešený, slovensky by sme mohli povedať, že kúzelne krásny, Angličania majú také slovo glamour. A to slovo glamour je niečo, čo my nazývame čarokrásny, alebo kúzelný. Máme také slovo, že je tam kúzlo, alebo šarm. To je, myslím, z francúzštiny, keď je... Prosím? Obdivované, ale šarmantný, to je... Šarm je niečo, čo vám kúzli, že sa cítite, ako keby to ani nebola pravda. Hej, magické. Krása je magická, no a tým, že je magická, je to Boží dar. Stále hovoríme o niečom, čo je dobré. No ale ak to spôsobí, že to nahradí Boha, už je zle. Takže Boh to stvoril dobré, stvoril to krásne, stvoril to preto, aby sme mu ďakovali, aby sme ho oslovovali. To je text, ktorý je vždy dobre mať na pamäti, ako to začalo v Rimanom v 1. kapitole, 20. 21. verš. Poznajúc Boha, neoslavovali ho a neďakovali. No. Krása, stvorená Bohom, ak neoslavuješ za to Boha a neďakuješ mu za to, ak si krásna, si dievča, chlapci asi nebývajú krásni, no možno sú pekní, alebo máš krásne umenie, krásne spieváš, krásne hráš, alebo ja neviem, krásne maľuješ, proste niečo fantastické, ľudia sú z toho hotoví, priťahuje ich krása. Čím viac krásy, čím viac nejakej vznešenosti, pôsobivosti, že proste si niekto, tým viac vďaky. Stále si treba uvedomiť, ak celú slávu nedávam Bohu, začína sa hriech. Niečo, čo je bláznivé, pretože vždy musím vedieť, že to, čo mám, nemám zo seba. Na to sa Pavol pýta v prvom liste Korintianom, čo máš, čo by si nebol dostal. Čo máš, čo by si nebol dostal? Život? Hej. Rozum? Vzdelanie? Dnešný obed? No všetkom sa dá ukázať, že si niečo dostal. Jediné, kde som originálny, je môj hriech. To je jediný originál, ktorý mám. Že niečo dobre dostanem a zdeformujem to. A z krásneho urobím ohavné. A z dobrého urobím zlé. A z toho, za čo sa dalo ďakovať, urobím, že sa nad tým treba uškrnúť alebo zapľuť. Keď si to uvedomím, môžem robiť pokánie. Vďaka Bohu, že mi nedal plný rozum a plné vedomie, že môžem robiť pokánie. Že môžem zomrieť. Keby som nemohol zomrieť, tak by som bol ako Satan a jeho anjeli odsúdený navždy. Ale cez Kristovú smrť a moju smrť, ktorú môžem v ňom prežiť, a aj fyzickú smrť, môžem sa vrátiť k Bohu. Pokánie. Takže tu máme ďalšie, odkiaľ zlo. No, z krásy a vznešenosti, keď si ju chcem ukradnúť pre seba. Nádherné veci. Hojnosť bola prvá, obchodovanie, čo je tam metaforicky nazvané, krása a postavenie a to, čo kúzlo, pôvab, ľúbeznosť, čarokrása, glamour alebo šarm, úžasne nebezpečné. Nečudujte sa, že ľudia tak idú za divadlom, za filmom, za predstavením niečoho, čo sa trbliece a pôsobí na nás, lebo nám to falzifikuje, ako nahráva svetosť Božiu, Božiu vznesenosť. A posledná vec, ktorá v týchto textoch vychádza, je, že sa človek obráti na seba, na svoje self. My v slovenčine nemáme na to dobré slovo, lebo to nie je celkom ja. Hej, to ja skôr hovorí o sebectve, ale self, to anglické slovo self, hovorí o tom, že moja identita je pre mňa dôležitá. Kto som? Moje bytie. Hej, moja existencia ako oddelenej, špeciálnej, zvláštnej bytosti. A tam sa to vyjadrilo v tom, urobím sám seba. Hej, urobím sám seba ako najvyšší. To je v tom Izajašovi. Sústredil sa na seba, posadím sa nad veľkým zhromaždením. Teraz nevieme, či chcel Boha zvrhnúť, alebo si chcel urobiť separátne kráľovstvo. Hej? Toto nevieme. Že, či mal až také bláznivé predstavy Lucifer, keď prvý raz hrešil, že zautočí s nejakým obrovskou anielskou armádou a zhodí najvyššieho. Či až tak to nevieme, ale možno, že si chcel separátne robiť a bol zhodený na zem. A zdá sa, že zem Meguľa bola jeho priestorom, že to bol ten Éden, Toto vám nekážem, ako, že to musíte veriť, lebo toto je práve tá otázka, čo som na začiatku hovoril, že je hypotéza. Ja pracujem s tou hypotézou, že Éden, o ktorom sa tam hovorí, bol priestor, kde Lucifer ešte ako anielská bytosť mal priestor a že keď bol zhodený, tak tá zem sa stala temnou a chaotickou. Že proste to je skaza zeme, čo čítame v druhom verši Genesis. A že človek bol stvorený práve na obnovenie Božieho majetku. No, špekulácia, ak vám to nechutí, nemusíte tomu veriť. Verte v Krista a spasenie cez kríž. Ale toto dáva zmysel, pretože Satan, keď pokúšal Ježiša ako druhého Adama, Ježiš musel byť dokonalý človek, aby obnovil ľudstvo, lebo my sme stratení. My sme deti Adama, otroci hriechu. Ale Ježiš bol nový človek, splodený z Panny, teda z Ducha Svätého, takže bol nové ľudstvo. A keď ho pokúšal Satan, tak v jednom pokúšení hovorí, toto všetko ti dám, to je mne dané. A Ježiš nespochybňoval, že to patrí, že to je naozaj Satanovo. Ale povedal, kláňať sa treba jedinému Bohu. Lebo chcel, aby sa mu poklonil. Proste to naša identita je naše božstvo s malým B. A v podstate preto sa tým tak zaoberáme, lebo tam som iný, tam si zaslúžim vašu pozornosť. Toto som proste ja, takýto som. Taký zvláštny, taký dôležitý. A to dnes, žiaľ, pestuje aj psychológia, aj všetky vedy vám budú bulíkať stále, propaganda reklama, ako si všetko zaslúžite, aký ste dôležitý, aký ste večný, aký ste božský. A to zdôraznenie, ten kráľ Týru, či knieža Týru, ten ľudský, tak v prvej časti 28. kapitoly Ezechiela hovorí, že hovorí o sebe, ja som Boh. O svojej mysli sa pokladáš za Boha. Takže zase psychiatrický prípad? No, asi áno. Ale žiaľ, že takých psychiatrických prípadov je tak veľa, že skoro by som povedal všetci, čo hrešíme, alebo sme hrešili, tak sme takýto. Že sa považujeme za tvorcov vesmíru, tvorcov etiky. Ja určujem, čo je dobré. Mne nikto nebude hovoriť, čo je dobré, čo je zlé. A to dnes učia už v základnej škole. Ako zistíš, čo je dobré? Čo sa ti páči? Aký máš pocit? Hej. Toto dnes býva v učebných osnovách. Hej. Stvoriť. Tak nemôžem stvoriť vesmír, nemôžem stvoriť materiu, ale aspoň môžem stvoriť svoj vlastný svet. No, narazíme a nech je Božia milosť, aby sme narazili, kým je čas. Lebo ak človek narazí potom, keď už je pozde, tak je koniec. Takže falzifikované božstvo je to, čo Satana zviedlo, teda Lucifera, a stal sa Satanom. Odkiaľ zlo? No, zlo je z dobra, zneužitie dobra. Zlo nie je stvorené, zlo nikto nestvoril. Zlo je niečo, čo je deformácia dobrých vecí. Aj hojnosť, aj krása, aj vznešenosť, aj to, že každý z nás je individuum a že má nejakú vlastnú identitu, aj to je Božia myšlienka, je to dobré. Ale všetko má byť použité vzhľadom na Boha. S vďakou a obetovaním Bohu. Ak nechceš to, čo máš dobré, seba, krásu, bohatstvo, obetovať Bohu, stávaš sa satanom, v tom zmysle nie s veľkým sa, ale v tom, že si nepriateľom Boží. Nechceš, aby Boh bol v centre. A to pokušenie je tu stále. Preto Pavol píše kresťanom, tí, ktorí chcú byť bohatí, padajú do satanovského pokušenia. Všetko, čo je množstvo, alebo čo sa príliš sústreďuje na teba, na mňa, na seba, tak je pokušenie. Takže na toto si treba dať pozor a stále dať kontrolu, či máme v objektíve jedného. Boha skrze Pána Ježiša Krista. Začiatok zla v sebe sa nedá vysvetliť, Ešte raz opakujem, zlo je preto zlým, že sa nedá vysvetliť. Ak sa dá vysvetliť, prestáva byť zlom. A najdôležitejšia lekcia, ktorá by z tohto mala vyplývať, je, že na vyriešenie zla potrebujeme Božie riešenie Krista. Smrť a vzkriesenie. Smrť na kríži, znovuzrodenie a odpustenie hriechov. Vďaka Bohu, že to existuje. Takže keď hovoríme o tom, že to stále hrozí, sme v situácii aj veriaci, ktorým to hrozí, ale keď to vieme strážiť, tak môžeme mať milosť, že sa tomu vyhneme. Samozrejme, s Božou pomocou a s mocou Svätého Ducha. Ja si nemyslím, že tieto vedomosti vás automaticky zachránia, ale nás varujú pred pokušením príliš ísť za krásou, príliš ísť za hojnosťou a príliš sa venovať tomu, kto som ja, čo som zač, akú mám ja identitu. Pane, ďakujem ti, že si porazil diabla a že tento cherub, ktorý začal vzburu proti stvoriteľovi a proti jedinému vznešenému a dobrému Bohu, že je porazený. Ďakujeme ti za to. A v tom boji, ktorý ešte nám zostáva, kým sme tu, daj nám múdrosť a vedenie, aby sme sa nedali oklamať. Amen.